subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. waa subaxnimo jimcaha bisha December waa 22 sanadka 2023ka saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan muran u dhexeeya maamulka iyo qandaraasleyda gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya.
wax walba oo ripoortkan aad ogolaado oo hay-adahan waalibixin kara ay dhahaan haddina waa inaan ku bixinaa fursad hal mar kuma bixin karo bajetkeeda ma hayn been waa inaan sanad walba eeb aan bajet gelinno wixin bajet gelinno baan wax ka bixin karna marka demonstration been nimbi lagu bixinaa ma leh taasaan rabay inaan ku caddeeyo hebela demonstrate gareeya lacagtiisa si ma jirto.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan waxyeelada fatahaadaha iyo roobabka ee beeraleyda gobolka Hiiraan.
biyihii hore dhibaatooyin bay u geysteen kuwana kuwa kasii badbaday. tusaale ahaan marka aniga oo kale markaan qiyaas ku siiyo beerteeda waxaa ku taalo 700 geed ku taalo. biyihii hore 30 geed ayay iga dileen. biyaha hadda aan 320 geed iga dileen. marka qof kastana percentagekaas ayaa beertiisa loogu dhufanayaa inta saameynta soo gaartay qofkii wax badan lahaane wax badan baa ka dhimanay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. dagaalka ka socda marinka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas ayaa Khamiistii shalay sii xoogaystay xilli ay qaramada midoobay ka digtay in guud ahaan dadka ku nool Gaza oo kor u dhaafaya 2 million ay gunta ugu jiraan xaalado gaajo oo daran oo isku bedeli kara macluul. militariga Israa'iil ayaa duqeymo culus la beegsaday qaybo ka mid a waqooyiga Gaza halka diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay gantaalo ku garaaceen bartamaha iyo koonfurta magaaladaasi Gaza. 4 qof oo la xaqiijiyay in lagu dilay marinka Gaza ee laysaga kala gudbo Gaza iyo xadka dalka Masar, militariga Israa'iil ayaa dhinacooda iska fogeeyay inay geysteen dilkaasi. Xamaas ayaa iyaduna dhankeeda gantaalo ku weertay magaalooyin ku yaalla Israa'iil. siidhiga ama dhawaqa digniinta gantaalaha ayaa laga yeeriyay bartamaha Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in qalabka lidka gantaalaha ay uga hortageen madaafic ku wajahan Ashkelon iyo Tel Aviv. waxay sheegeen oo kale inaysan jirin wax khasaaro ay madaaficdaasi geysteen. hase yeeshee duqeynta Xamaas ee Khamiistii shalay ku weertay Israa'iil ayaa muujisay sida ay weli ugu taag hayso duqeymaha kadib 10 usbuuc oo ay dagaal toosa kula jirtay Israa'iil. booliiska dalka Jamhuuriyadda Czech Republic ayaa Khamiistii shalay ahayd sheegay in nin 24 jir ah uu toogasho ku dilay aabihiis kadibna gudaha u galay jaamacad ku taalla magaalada caasimada Prague halkaas uu ku dilay 14 qof islamarkaana uu ku dhaawacay 25 qof oo kale. taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Prague Martin von Resik ayaa sheegay in toogashada ay ka dhex dhacday qaybta falsafada ee jaamacadda Charles oo ku dhex taalla faras magaalaha caasimada Prague gaar ahaan qaybta qadiimiga ah ee loo dalxiistago. ninka dadka toogta ayaa ka mid ahaa ardayda jaamacadda. booliiska ayaa intaas ku daray in qof hubaysnaa ee dadka laayay uu dhintay loona maleynayo inuu isagu istilay. taliyaha booliiska von Resik sidoo kale sheegay in markii ciidanka booliisku ay tageen guriga ninkani oo ku yaalla degmo dhanka bari kaga beegan magaalada Prague ay ka heleen meydka aabihiis. halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal dhacay toddobaadkan lagu dilay sargaar sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. howlgalkan ayay wada sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka sidaa sheegtay dowladda Soomaaliya. dilka sarkaalkan ayaa weli dowladda Mareykanka iyo ciidamada militariga Mareykanka ee Afrika aysan magac ahaan xaqiijinin ilaa haatan. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn dhacday 17-kii bishan lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. war saxaafadeed xalay ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya wasaaraddeeda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqeyn ka dhacday meel u dhow degmada Jilib ee gobolka Jubbada dhexe lagu dilay sargaalkaasi. دولد سومالیا وحی کشکت ور صحافدات که اینه حقی چینیسو دیل که معلم ایمن او ای شکت اینو ابابولی ویر رکد عی ودمده سومالیا یه کانیا وحاسید و کلالوشه ور صحافدات کاسی این حولگل که قرشیسن ای لگو دیل ایمن ایسکه کاشدین ایدمده سومالیا یه کوا مرایکن که hawlgalka mareykanka ee afrika ee loo yaqaan africom ayaa xaqiijiyay iyaguna inay duqayntii dhacday 17kii bishii december lagu dilay xubin ka tirsan ururka al-shabaab hase yeeshee africom ma aysan xaqiijinin wali magaca qofka la dilay mareykanka ayaa horaantii sanadkan shaaciyay inuu 10 milyan oo dollar oo abaalmarin ah siinayo cidii soo sheegta ama keenta xog lagu qabto ama lagu xukumo nin wata isla magacaasi laguna magacaabo macalin ayman ama qof kasta oo ku lug lahaa gacanta ka geystay weerarkii Mandela Bay ee dhacay 5 bishii Janaayo sanadkii 2020ka markaasii al-shabaab ay weerar ku qaaday saldhigaasi ururka al-shabaab ayaa mas'uuliyadda weerarkaas sheegtay goor dambe mareykanka ayaa xilligaas sheegay in macallim Ayman uu hoggaamiyo oo ka tirsan ururka al-shabaab oo lagu magacaabo Jeish Ayman oo weerar ka geystay Kenya iyo Soomaaliya haddii ay dawladda mareykanku xaqiijiso waxa uu noqonayaa sargaalkii labaad ee ka tirsan al-shabaab ee la xariirinayo weerarkii Mandela Bay ee la bartilmaameedsado bishii Maarso sanadkii 2020ka ayaa hawlgalka Mareykanka ee Afrika uu shaaciyay inay sidan oo kale duqayn la beegsadeen Bashir Qorgaab oo ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyay weerarkii Mandela Bay. Weerarkaasi al-shabaab ay ku qaatay garoonka Mandela Bay waxaa dadkii lagu dilay ka mid ahaa askari Mareykan ah iyo laba qandaraaslo oo Mareykan ah oo u shaqeynayay wasaaradda gaashaandhigga, halka lagu dhaawacay laba kale oo askari oo Mareykan ah iya qandaraas la saddexaad. Dawladda Soomaaliya ayaa sanadkii la soo dhaafay waday hawlgal military oo ka dhan ah ururka al-shabaab, waxaana dawladda Soomaaliya ay ku hawlanayd dhismaha ciidamo badan oo la wareega mas'uuliyadda amniga kadib markii ay waddanka ka baxaan ciidamada midowga Afrika ee ATMIS dabayaaqada bisha December ee sanadka soo socda. Dhowaan dawladda Soomaaliya waxay la wareegtay amniga madaxtooyada iyo aqalka baarlamaanka, taasi oo qayb ka ah saldhigyada isxigxiga oo ay dawladda Soomaaliya la wareegayso ka hor dhammaadka bishan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan la hadlaya ciidamada booliiska oo u dabaaldegaya 80 guuradii aasaaskooda ayaa ka hadlay dadaalka dawladda ee dhinaca la wareegidda mas'uuliyadaha amniga.
Maadaama xilligii walaalaha ka socda African Union-ka amniga nala sugayay xilligoodii haatan uu gabagaba soo marayo oo muddo sanada kadib dalkani uu ka dhammaanayo howlgalkii horkacayay ururka midowga Afrika, hadda Soomaali ayadaana iyo dalkeeda iyo dadkeeda waa laysaga dhexbaxayaa markaan, waana lala soo gaarsiiyey meel, waa midda aan lahaa dowlad nalooma dhisi karo, annagaa dhisanayna waanala soo kabay inaan degno dowladdii ka fikirno, meel aan dawladdii uga fikirno, dawladdii kulahaano aan soo gaarno, waana la soo gaarsiiyey. Waa mahadsan yihiin walaalihii ka socday ururka midowga Afrika iyo beeshii caalamka ee garab istaagtay, ee kaalmaysay, ee dhinac walba ku kaalmaysay. Waa mahadsan yihiin. Waxaan u diyaar garoobo haynaa diyaar garoob adag ugu jirnaa inaan maxaan ku yiraahdaayey aan amnigana la wareegno, annagu ayagana aad ugu mahadcelinayno, aad iyo aad ugu mahadcelinayno. Ilaahay ka sokow meesha aan joognaa maanta. Sabab weyn ayay ku leeyihiin walaalahaas Afrikaanka. Maanta sida in badan ba idaacadaha beryaan laga sheegay, waa taariikhda jamhuuriyadda saddexaad markii ugu horreysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ahi cid ajnabi aanay ilaalinaynin, oo xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda iyo golaha maxuu ahay xukuumadda iyo golaha baarlamaanka intaba amnigoodii si buuxda ay ula wadaageen ciidanka amniga Soomaaliya. Cadowgu in badan oo ka mid ah wuxuu isku dayi doonaa inuu yiraaho waa beentood iskuma filna, mana muxuu ahay mana ishaana karaan, oo isku dayo badan sameeyo ayuu isku dayi doonaa. Waan garanaynaa xeeladahooda, laakiin kalsooni buuxdan qabnaa.
ergeyga gaarka ah ee midowga afrika ee soomaaliya ahna madaxa atmis maxamed alamin suweef ayaa isla toddobaadkan u sheegay idaacadda v o a in dowladda soomaaliya ay diyaar u tahay la wareegidda amniga dalka ka hor dhammaadka howlgalka atmis ee disembar sannadka dambe.
Waxay ila tahay ayuu yidhi inay diyaar yihiin sababtoo ah waxaan dhahnaa meeshii rabitaan jiro wax walba waa suurtagal. Marka waxay doonayeen inay helaan taageerada beesha caalamka, taageeradiina way jirtaa sababtoo ah waxay diyaariyeen ciidankii loo baahnaa iyagoo helaya taageerada beesha caalamka oo ay ka mid yihiin waddamada ciidamada ku deeqay sida Itoobiya iyo Uganda, iyo weliba dhinacyo kale oo ay ka mid yihiin Eritrea, Masar, Turkiga, Britain, Maraykanka iyo midooda Yurub iyo kuwo kale oo gacan ka geystay diyaarinta ciidanka. Waxa uu sheegay Maxamed Alamin Suweef inay guul kale u arkaan qaadista cunaqabateynta hubka oo uu sheegay inay dowladda Soomaaliya u ogolaanayso inay helaan hubkii iyo qalabkii iyo rasaastii si ay ugu diyaar noqdaan dagaalka Al-Shabaab. Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Waxaa soo baxaya baaxadda waxyeelada ay roobabka iyo fatahada dhowaan ku dhuftay gobollo ka mid a dalka oo ka mid yahay gobolka Hiiraan ay u geysteen dhul beereedka. Heerka ay gaarsiisan tahay waxyeelada ayaa wariyahayaga magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu kala sheekaystay qaar ka mid a dadka beeraleyda iyo kuwa ganacsatada. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Saameynta fatahada ay ku yeelatay dadka Beledweyne waxaa ka mid ah burbur ku yimid nidaamkii wax soo saarka deegaanka. Dhibaatada gaartay wax soo saarka deegaanka waa fatahaad laba jeer ku soo laabatay muddo lix bilood gudahood, taasoo dhaawacday wixii kayd ahaa ama isticmaalka maalinlaha ee dadka deegaanka ay ku noolaayeen. Axmed Cumar Cismaan oo loo yaqaano Axmed Baarey waa nin beerley ah islamarkaana iibiya qalabka beeraha. Waxa uu ka waramayaa qiyaasta waxyeelada fatahaadu ay u geysatay geedmiroodyada sida liindhanaanta.
Waxa weye magaalada ee gobolkan Hiiraan waxaa loo qiyaasaa ilaa 500,000 oo geed inay maaratay ay ku taalo. Qof weliban inti yani dabartiisa ayuu tabcaday, dadba waxaa jira maarata ilaa 5,000-4,000-3,000 geed tabcaday, dad baa kun tabcaday. Qofka ugu yar marka waa inuu 100 geed ilaa 70 geed uu tabcaday. Marka nambarkaas marka intaa la eg, dhiyihii hore dhibaatooyin bay u geysteen, kuwana kuwa kasii badbaaday. Tusaale ahaan marka aniga oo kale markaan qiyaas aan ku siiyo, beertayda waxaa ku taalo 700 oo geed ku taalo. Dhiyihii hore 30 geed ayay iga dilinay, dhiyaha hadda ana 320 geed ayay iga dilinay. Marka qof kastana yani percentagekaas ayaa beertiisa loogu dhufanayaa inta saameyntii soo gaartay. Qofkii wax badan lahaane wax badan baa ka dhimanay.
Waxyeelada soo gaartay dhul beereedyadii fatahaadu ay ku dhufatay waxaa si guud ama si gaar ahba ay u taabatay qeybaha bulshada sida gaadiidkii qudaarta ka qaadi jiray magaalada Beledweyne, sida uu tilmaamayo Cumar Xuseen Qoordheere oo ka mid ah guddiga gaadiidleyda magaalada Beledweyne.
Gobolkan hadda Hiiraan baabuur badan ka bixi jirtay, dhowr boosaajo ayuu lahaa. Gobolka Galgaduud ayaa noogu sokeeyo ilaa 4-5 baabuur ayaa maalintii qudaar u qaadi jirtay. Hadda haba yaraatay wax aadaa ma jiraan, qudaara loo qaadaa ma jiraan. Muduga ku cagtay iyadana sidoo kale 4-5 kale ayaa u bixi jirtay, ma jirto. Gobollada kale oo Puntland la isku yiraa sida Garoowe, Qarre iyo Boosaaso ayaguna lamid waay. Waxaa loo qaadi jiray basal, waxaa loo qaadi jiray qare, waxaa loo qaadi jiray mataqaanaa yaanyo ama cambe ama qudaar oo dhamaa loo qaadi jiray. Wax hadda naga aadaa ma jiraan, ayaga wax naga soo galaan maahan, wax naga aadaa ma jiraan. Gaadiidka marka waa dhibban yahay. Labadan bilood hadda lasoo dhaafay wax qudaaray qaadeen hawo yaraatay ma jirto. Halkaanay ka faaruq taagaan ilaa Boosaasay tagaan, Boosaasay badeecag soo qaadaan, badeecadaas ayaa magaalada soo gasho, intana faaruq taga ay ugu baxaan. Saasay hadii magaalada wax kusoo galaan, sababtoo ah gaarigu wax ku xisaabta ma jiro. Go-aan baag intuu wax ka qaadi jiray xaggan waxba kusoo heli jiray. Hadda waxay noqoto in ka faaru shidaalkiisa dabaro, shaqaalihiisa dabaro, sarifkiisa u dabarto, xagga uu kasoo qaato keliya. Marka waxay noqonaysaa labalaab rarkii inta la waayey iyo labadii kiriba kaasay saaran tahay. Marka dabcan badeecadu sidii hore ahayd hadda way ka qaalisan tahay, dabcan sixirbar uu jiraa.
Qudaarta hadda magaalada laga isticmaalo xagee ka timaada? Haddii qudaar 4 bilood lasoo dhaafayna aanan la helin, haddana qudaar la sugaayo 4 bilood soo socota aanu jirin, xagee qudaarta laga isticmaalo laga keena?
Walaani hadda qudaarta magaalada aad ay u go-an tahay. Hadda farsamal basal oo kale, hadda basashi Siiraan ka bixi jirtay waxaa laga keenaa Yemen. Yemen inta noo jirta waa garan kartaa. Yemen hadda basal laga keenaa, balad laga cunaa, basalay ku yiilay gobolkan oo dhan wabiga la tagay haday tahay soomaali galo etiopia dan ugu dirsiin haday tahay mataqaana gobolkan sasheen haday waxa la tagay mataqaana wabiga la tagay sashaadna magaalada laga cuno waxa laga keenaa yemana ka kasana waxa kaloo dhacday waxba yaraatay wax qaraa haday magaalada meel qaray iska tubtubay ay jiray walaad markaas biyo baxdan isoo baxay habada qaraa ugu weey birmada wan kala dhaw hal doori bar iyo laba doori ah qara ma jiro amba ma jiro waxaad aan ku sheego qodara magaalada yaal ma jiraan
Hussein Hassan Baqane VOA Beledweyne
halkaad weli nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. Muran ayaa u dhaxeeya maamulka gobolka Wajeer ee Waqooyi Bari Kenya iyo ganacsatada qandaraasyada ka qaata dowladda gobolka oo sheegaya in aan la siinin lacagihii ay shaqooyin ku qabteen. Muranka iyo dooda dhinacyada waxaa warbixinta nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
ganacsatadan ayaa waxay ku andacoonayaan in shaqooyinkooda haatan ay hakaday gelisay dhaqaale darri baasan oo soo food saartay ayagoo sheegay in malaayiin lacag ay ku leeyihiin dowladda countiga Wajeer kuwaasi oo ahaa dhammaantood kuwa ay hawlo kala duwan dowladda countiga Wajeer ugu qabanayeen 10kii sanad soo dhaafay la ayaa haatan aysan jirin wax rajaa oo lacagtoodaasi la ayaa haatan dowladda countiga Wajeer u sheegtay inay helayaan
Abdinaasir Kontoma chairman of Wajir business community chamber of commerce magaalada way xiran tahay waxay u xiran tahay dhaqaale lahan intaas uma wax kala meesh kama jiraan maxay la lacagtii hadii bending bill kala bixin lahayd dadkii la soo siin lahayd dhaqaalehii waa skor ay ma lahayd lacagtii circulation keda ma jirta hadii aad fiirisa anaka industry aan leena ma laha industry geen waa county countyga lacagtii ka soo baxda wili townka wax soo gale ma laha
eritaanka goobaha kala duwan ee ganacsiga ayaa saameyn waxay ku yeelatay dadka rayidka ka adeeganaya tukaamada kala duwan sidoo kale goobaha shidaalka iyo socodka guud ee countiga Wajeer ayaa haatan hakad buuxa galay waxayna dadka rayidka la yahaatan ay aaminsan yihiin arrinkaasi uu yahay culays hor loo haatan dadka countiga Wajeer soo food saaray
Cabdi Cabdibisaar waxaan ugu magac dheeray baabuur waxaan ka shaqeeyay jirka Antarbaja maadaama aan subax soo kaagacnay inaan u soo kaana garaashay inaan magaalada dhamaar waa naga xirantay gaar meel aan ka rarna malaha dib nooc asaanahay meel aan u kacayna meel aadayna ma qana dibkaas waxa ku socda gafanaaga raashina rarna odba soo socona naga waraashayna waa gaaran si qaraabna ma tatiyaan wadana doktoro dhinka aadir minna tuulo dhonki digaamil aadayna waa ku wad xiriin subaxan meel aan gaar ka rarayna ma naqana nak waa yaabanahay marka gafanaaga wajir waxaan ugu baaqayna dibkaan aad nagu haye dadka ha xaliye hanoola furu dugaamaha raashinka inaan rarna shaqadayna wadana
gobanatooraha countiga Wajeer mudane Axmed Cabdullaahi Jir ayaa waxa uu ka hadlay daahraadyadaasi countiga Wajeer wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatan ay gacanta ku hayaan natiijooyinka ka soo baxaya sida hordhaca dadka ganacsatada ah ee dhaqaalaha ku lahaa dowladda wuxuuna sheegay in dhamaan la siin doono lacagahooda balse ay jiraan kuwa ilaa iyo haatan mala awaal doonayeen inay ku mudaharaadaan doonayaan in dadka khalkhal ay galiyaan
dadka dalaga la sii leeyahay oo nuxsoonahay waxa weeyaan inta badan dadkii 2013 to 17 ay wax ka maqnaayeen sida assembly-ga aan dhameyn hayno dadkii ka joogsatay sida lamida assembly-da tagayso dadkii sameeyay maarekti wax ka dhinaayeen dad aan nuxsoonahay maarekti in projectile bi ay sameeyeen si faajir oday kulli aad iyo aad TV-da lagu soo sidaayo oo meeliirada boosicha biyo soo jeeda wax lagu noocaan waa wixii aan bixin sharci noo diida in wixii aan anaga ognahay oo sax ah aan bixinana male because waxaasi inta badan boqolkiiba 95% 99% waxa uu dhigara waa wax cad oo physical la arkayo dadkan buuqa badan waxay ka buuqayaan wax la wada tracking anaga si aan ku cadeyn karno hadda male midan oranay report ka soo baxa waa taayide
mudane jiraya waxa uu sheegay in haatani dawladdiisu ay gacanta ku hayso baaritaanan ay ku sameeyneyso qandaraasyadii kala duwanaa ee ganacsatadan haatani ay ku doodayaan waxayna aaminsanahay uu sheegay in xaaladaha kala duwan ee countigan uu soo maray aysan u saamixi karin hal mar oo kaliya deemaha haatani lagu leeyahay countiga Wajeer lagada bixiyo
wax walba oo report-kan aad ogolaado oo hay'adahan waa la bixin karaa ay dhahanna haddana waa inaan ku bixinaa farsan hal mar ku bixin budgetkeeda ma hayn been waa inaan sanad walba qayb aan budget dilin waxin budget gelin baan wax ka bixin karnaa marka demonstration been nimbi lagu bixinaa male tasan rayna ku cadeeyo hebel demonstrate gareey lacagtiisa si ma jirto sharciina maaha mid kan buuqay oo asaga demonstration ka qaadi kara oo ay la soo geysay nasruuniyin kale aan ogeyn in midka jooga tuulada oo dispensary aan dhise ama classroom dhise waa isku xaqiiq ku walba u xiisay inay saxsiin kale in la fiiriyo
suuud celi ugu dahan lacagahan ayaa waxay noqonayaan kuwa ay dadka ganacsatada gobolkaas ay doonayaan culays ku saaran dawladda countyga Wajeer dawladduna waxay qirsantay in lacagaha lagu leeyahay waxay doonaysa sidee ku sheegto warbixinna kala duwan ay soo saartay in ay kala saartay cidda shaqada rasmiga qabatay iyo cidda kale halka ganacsatadan si isku duubni ay u doonayaan in lacagtaasi waafi ah hal mar oo kaliya loo wado siiyo dawladduna way ka adkaysanaysaa in lacagahaasi hal mar oo kaliya la wado bixiyo maxamed farax shire VOA garissa
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington intaynaan u gudbin dhegaystayaal dhinaca heesta dabacsan bal markana la dhegaysta wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo Nuur Bukhari
mahadsanid Harun aan ku bilownay kooxda Real Madrid ayaa la wareegtay hoggaanka horyaalka kubadda cagta ee Spain ee La Liga kadib markii ay xalay hal iyo eber uga badisay kooxda Alaves. Goolka guusha waxa u saxiixay ciyaaryahan Lucas Vazquez oo goolka keenay dhamaadkii ciyaarta. Real Madrid ayaa ciyaarta bilowday iyada oo maanka ku haysa barbardhici ay xalay fiidkii naadiga Girona oo hoggaanka haysa maalmihii la soo dhaafay la gashay kooxda Real Betis. Real Betis iyo Girona ayaa ku kala baxay hal iyo hal. Laakiin Real Madrid inkasta oo ay xagga goolasha ka badan tahay Girona, haddana dhanka dhibcaha waa isaga mid oo labaduba waxay leeyihiin min 5-4 dhibic. Waxaa ku soo xigta oo kaalinta saddexaad ku jirta Barcelona oo 4 laba gool iyo 3 uga badisay Almeria. Ciyaarihii kale ee La Liga ee shalay iyo xalay dhacay kooxda Cadiz iyo Real Sociedad eber iyo eber ayay isla dhaafi waayeen. Real Mallorca ayaa 3-2 ku garaacday kooxda Osasuna. Dhinaca Ingiriiska, kulan ka tirsanaa horyaalka koowaad ee kubadda cagta ayaa dhacay xalay. Crystal Palace waxay barbardhac hal iyo hal ah la gashay Brighton. Caawa Aston Villa ayaa la ballansan kooxda Sheffield. Dhinaca Serie A-da Talyaaniga, ciyaaraha ugu waaweyn ee caawa dhici doona waxaa ka mid ah Lazio oo la dheeli doonta Empoli. Monza waxay la ballansan tahay Fiorentina, halka AC Milan ay la ciyaari doonto Salernitana. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal saaki inta ahay ino joogto.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari oo xubintaasi noo soo jeedinaya haatan qodobada warka caalamka ugu doorka Roona. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab lagu dilay duqeyn 17-kii bishan ka dhacday meel u dhow degmada Jilib. Dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in ninkaasi lagu magacaabo Macalin Ayman, isla markaana howlgalka lagu dilay ay iska kaashadeen ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka. Dawladda Mareykanka waxay xaqiijisay weerarkaas, hase yeeshee lahaatan ma aysan xaqiijin magaca qofka la dilay. Booliska dalka Jamhuuriyadda Czech Republic ayaa Khamiistii shalayd sheegay in nin 24 jir ah uu toogasho ku dilay aabihiis kadibna gudaha u galay jaamacad ku taalla magaalada caasimadda Prague, halkaas oo uu ku dilay 14 qof islamarkaana uu ku dhaawacay 25 kale. Dagaal ka socda marka qasay u dhexeeya Israel iyo Hamas ayaa Khamiistii shalay sii xoogaystay xilli qaramada midoob ay ka digtay guud ahaan dad ku nool Gaza oo kor u dhaafay 2 million inay qarka u sii saaran yihiin gaajo daran oo isu bedeli karta macluul. Militariga Israel ayaa duqeymo culus la beegsaday qaybo ka mid ah waqooyiga Gaza, halka diyaaradaha dagaalka Israel ee gantaalo ku garaaceen bartamaha koonfurta Gaza. Xamaas ayaa iyaduna dhankeeda gantaalo ku weertay magaalooyinka Israel. Siidhiga ama dhawaaqa digniinta gantaalaha ayaa laga maqlay bartamaha Israel. Ciidamada Israel ayaa iyaguna sheegay in qalabka lidka gantaalaha ay uga hortageen madaafiic ku wajahan Ashkelon iyo Tel Aviv. Haatan nala dhegaysta heestan dabacsan iyo Faisal Cumar Mushtaq. mushteega ayaan ku soo xirayna idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari oo idin leh nabadgelyo.
Yeah. وكيل.